FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Nicola Bonemeson medikua kondenatua izan da, baina ez da kartzelera joango. Pantxo Irigaray, Irulegiko Irratiko kazetaria, egunon?
Egunon.
Azteko, Nicola Bonemeson medikua eta nolabait esateko eutanasia.
Hori da, eta bere dei hausia edo epaiketa hortan behaz zazpi kasuentzat epaitua zen, zazpi presuneri eriotza eman dukeela nahitarat, eta hausia erabakiak errandu, azkenian seien dako xulitua zela, oben gabe edo errugabe hausia zela sei kasuen dako, atik baten dako bai kondenatua da, behaz eriotza nahitarat eman izaitea, kaixo zen emazte bati, eta horren ondorioz eman dizkiote bi urte kartzela edo presondegi, bainan zurzia edo gibelapenarekin, hotz ez da presondegi dat, ez da kartzelerat joanen, gibelapena dauka, eta orai ebaditu bost egun, orai hiru, gelditzen zasko, erabaki uni, dei egiteko, eta kasazione genabeita korte goren edat, bidaltzeko hauzi erabaki hori, baina berak erranduenez, Nicola Bonemezonek erranduenez, entxegur ez du eginen, hortan uziko du afera, orai beste borroka bati lotuko da, nahi du berriz mediku ofizioan hartzeko baimena okan dezan, baiak izue, medikuen ordenak kanporatu zola, iragan urtean, ordean hori du borroka berria, berriro mediku bilakatzea, baina 2017ko ustalia baino lehen ez du galdea egiten alko. Eta bere sustengu taldeak lan azkarra eraman du, Nicola Bonemezonen alde eta sustengu taldeunek ez du kondena ulertzen, ordean gaiten du kasu bakar batentzat kondenatua dela, eta entzuzen kasu urtan ez zuela bat ere pozoinik eta hilarazten zuen medikamenturik erabili, baina minen, edo zauri, ba, minen ez ditzikoa bakarrik, ordean erabaki horrek, kondena horrek ez duela sentzurik, beraz osoki errugabe utzi behar zela.
Jarraitzeko deiadar manifestazioa izan zen pasaden larun batean, Baionan.
Hori da, eta 5.000ko bat jende bildu ditu deiadar izeneko manifestaldiak, eran behar da, etzela Euskal Herrian bakarrik, zeren frantses estatuan kokatuak diren beste herrialdeetan ere egiten zen, izan dadin Bretañan, Oksitanian, Algezian, Kortzikan, egin dira behaz manifestaldian, eta denetan izan da jende, Oksitanaren aldekoan, eman dezagun, 5.000ko jende bat bildu zen manifestaldian, eta Euskal Herriari doak kionez, beraz, mezu argia elarazina izan diote elgerreteratzioren bidez frantziar gobernuari, Ipar Euskal Herriak behar duela bere instituzioa, bere egitura instituzional berezia, bere lurraldetasuna ezagutuko duena, eta Euskarak behar duela bere ofizialtasuna, autetxi, elkarte, eragile desberdin, Euskal Gintzako ordezkariak bere nosotasunean bildu dira. Manifestaldi hortan, go kolore guzietako jendia bildu dela Baionan, erran dute, eta ari beretik Euskararen gaia egun aipatzikoa zen Pariseko senadoan, erenai baita hizkuntza gutxituen euro sarta legea ezte badatu behar zuten senadorek, baina azkenien ez da eginen, zeren lege batzordeak zentsura mozio bat aurkeztu baitu, horren kontra, erenai baita, ez da bada horren kontra, beraz debatea hizkuntza gutxitu eta azkenien Parisen ez da eginen egun.
Bestalde, Frantziar estatuko bekotuak greban daude eta iparraldean batez ere Baionan.
Hori da, eta egun aste harta normalki hauziak epaiketak iragaitekoak ziren, baina denak ez estatuak dira abokaten eskasa gatik, eta aintzeneko astean abiatu zuten mugimenduaren segitzea deliberatu dute, oden horretara zibar da zertzen arrazoina, Christian Taubira, Frantziako justizia ministroak, laguntza juridikzionalaren diruztatzeko moldea aldatu nahi zuen, laguntza hori emaiten da behaz abokatik ordaintzena alestuten jendeen dako, alere defentsa batukan dezaten, behaz diten da diru hori abokaten ordaintzeko, ordean hori nahi zuen kendu, eta nahi zuen abokaten kutsaktik beretik ordainduak izan ziten hauzi horiek, hotz laburbiltzeko abokatek paga edo ordain dezaten lan egiteko. Ordian ikusitz izan den mugimendu azkarra horren kontra Christian Taubira ministroak atzerat egin du, kendu du laguntza jurisdikzionalaren erreforma hori, baina berantegi zen abokatek alere greba segitzen dute, zeren beldur baitira ministroak beste bide bat hartuko duela beti eiek jasaiteko gastu horiek hortako greba negoiten dira eta bihar ere elgerreteratze bat egiten dute Baionako epaitegiaren aintzinean.
Bukatzeko, Pantxo, Betizuak, zezen bereziak eta sostengatzeko elkartea iparraldean.
Hori da, ordean Betizuak, bai, hori da behaz basa behiak, hori eta ik hainitz aurkitzen dira biriatu, urruñako mendietan, itxasu, espeletak aldean, hotz Lapurdi barnek aldean, eta hauek badituzte jabeak, baina ez dira haziek, gana baita mendian egoiten direla urte guzian, eta orai hartio bazen iparraldeko Betizuak izeneko elkarte bat, eta zarduratzen zena, eta unek beraz erabaki du bere aktibitaten, bere lanen ustea. Beraz Betizuaren egoera edo estatutua argunt berezia da, errandugu, ez da etxeko aberea, ez da basa abere bezala edo abere salbai bezala ekarria, ondorioz, bien arte hortan izanki, botere publikoek ez dute Betizuen kasua berengain harturai, eta hortaz ari zen elkarteak, iparraldeko Betizuak elkarteak du, ardura edo lana haundiegia dela ora iberetako eta ez duela segitzen alko, orduan deliberatu du elkartearen desegitea eta orai espero dute botere publikoek eta estaduak azkenian egin gain hartuko dutela delako Betizu horien ardura ez dadin tokiko arraza hori eta tokiko ondare hori desagert.
Pantxo Irigaray, Irulegiko Irratiko kazetaria, mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astirarte.
Bai, hola da, datorren astirarte.
Agur.
Astirarte, bakatu.